славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Христос посеред нас сьогодні усій повноті слави. Свята Православна Церква відзначає собор вселенських учителів та святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого. Завдячуючи світлу їхніх просвітницьких трудів, крізь віки збереглися істинні догмати православ'я, за канонами яких і нині проводимо літургійні богослужіння. Віддамо ж славу і шанобливість цим вселенським учителям, які, за словами Спасителя, стали світлом світу і засяяли перед людьми своїми добрими діяннями.
Сьогодні у житті Православної Церкви відзначається пам'ять трьох святителів – Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого. Довго після того, як ці подвижники відійшли від земного життя у Царство Боже, серед християн тривала суперечка. Сперечалися про те, хто ж із цих трьох святителів вище за своїм достоїнством та більше догодив Богу. Одна частина людей возвеличувала святителя Василія, інша стояла за Григорія Богослова, а третя почитала святителя Іоанна Златоуста. А відтак серед християн відбувалися церковні чвари. Одні називали себе Василіанами, інші – Григоріанами, треті – Іоаннітами. З волі Божої у 1084 році митрополиту Євхаїцькому Іоанну у видінні у сяйві небесного світла з'явилися три святителя та промовили до нього: «Ми рівні перед Богом. Скажи християнам, щоб вони залишили розбрат і берегли спільну любов. Зроби для нас свято в один день, і ми всім, хто буде до нас молитися, будемо допомагати у спасінні душі». З того часу православна Церква встановила сьогоднішнє свято на честь усіх трьох великих світильників Христової віри та молитвенників за людський рід. А найкраще вшанування пам'яті святих отців Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого – це наслідування їх прикладу у вірі і благочесті. Адже віра і благочестя живуть і вдосконалюються добрими ділами. Бо, як говорить святий апостол Яків, віра без діл мертва. А із всіх добрих діл немає нічого вищого від милосердя. Прекрасний дар милосердя – дар божественний, дар спасительний. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть.
Сьогодні православний календар сердечно вітає з ним ангела чоловіків, які відповідно до великих святих мають імена Василь, Іоанн та Григорій. Много є вам літ. А святитель Григорій Богослов залишив для нас мудру пораду. Нічого не обіцяй Богу, навіть дрібниці, тому що все Боже. А не віддавши обіцяного, ти крадеш це сам у себе і на додачу береш на себе борг. Тож шукаймо у собі смирення, щоб жити у світлому дусі з Богом.
Православний календар. Варто дослухатись.
Вітаю вас у передачі «Що каже священник» Української Православної Церкви Київського Патріархату. Трансплантація органів – тема сьогоднішньої передачі. Але зробити пересадку сьогодні в Україні досить важко. Як до донорства ставиться церква і медична спільнота, сьогодні говоримо із гостем студії – протоієреєм Борисом Григлевичем, капеланом каплиці Агапія Печерського при Луцькій поліклініці та волонтером і лікарем-анестезіологом Тетяною Білінські. Я вітаю вас у студії, шановні гості. Отже, тема трансплантації так відносно нова. Взагалі цікаво, як церква ставиться до такого явища. Здається, Бог вирішує за нас, скільки нам жити, як. Але бачимо, що люди рятують своє життя, як тільки можуть. От, власне, позиція церкви з цього питання.
Церква Христова в медицині, вона не може нічого забороняти. От, як в державі, церква може схвалювати якісь рішення чи не схвалювати, як в церкві може заборонити відслуження деяких обрядів, то в медицині такого немає. Оскільки церква завжди молиться за здоров'я тих людей, які потребують цієї молитви. Також і церква молиться під час операції за людину, яка перебуває на операції. Так само церква і молиться за ту людину, яку транспортує того органу, щоб він гарно приживився. Саме в Новому Заповіті ми знаємо, що Ісус Христос прийшов до того, щоб нас спасти, щоб послужити кожному із нас. Тому він приніс жертву на хресті, і після цього цієї жертви він дав нам кров і тіло, і хто споживає кров і тіло його, той має життя вічне. То можна сказати, що Христос сам став для нас донором, щоб ми осягнули життя вічне. Крім цього, є ще і приклад, коли в Гециманському саду Ісуса Христа зрадили, то саме тоді раб первосвященика Малх витягнув меча і хотів ним воювати, але Петро іншого меча витягнув і відрубав йому вухо. І що Ісус Христос зробив? Він взяв це вухо і приживив цьому рабові Малхову, і воно прижилося. Як ми бачимо, що Христос і церква допомагає тим людям, які потребують допомоги, і я думаю, що наша справа – це творити діла милосердя. А діла милосердя Господь і церква схвалюють. Тому ми молимося і позитивно ставимося до трансплантації.
Пані Тетяно, ви мужня така жінка. Я вам дуже дякую, що ви прийшли на ефір. Ви знаєте особисто, що це таке. Мій колега Андрій Натюк підготував сюжет про вас, трошечки про вашу долю. Давайте ми подивимося, а тоді продовжимо нашу розмову. Добре?
Слава Україні!
Тетяні слава!
Радісні вигуки, аплодисменти і сльози в тих, хто Тетяну Білінську знав особисто. Тоді здивована, вона не очікувала такої щирої зустрічі. Але й подумати не могла, що через півроку перспектива жити стане для неї примарною. Імунодепресант «Програв», який підтримує життєдіяльність пересадженої печінки, їй видають на кілька днів. І сама пані Тетяна не впевнена, що після закінчення препарат отримає знову.
Відторгнення органу і смерть. Відторгнення за 4 дні починається. Смерть – це чисто індивідуально. Залежить від організму. Умирати можна довго і нудно. Можна умерти за тиждень, можна умерти за 2 місяці. На імунологічному рівні запускається процес відторгнення. Тобто організм розпізнає чужорідні білки і він відторгує його. От для того приймаються ліки спеціальної групи імуносупресорів. Оці імуносупресори, вони пригнічують імунітет, і людина може існувати з чужим органом.
Під Донецьким аеропортом, де пані Тетяна була в складі правого сектору, дістала інтоксикацію. Унаслідок отруєння газами почався тромбоз печінки. Потрібна була пересадка, якої чекали рік. Операцію зробили успішно в Угорщині, але тепер під загрозою пересаджений орган, а відтак і життя жінки.
Спочатку давали абсолютно нормально на місяць часу вперед препарати. От, а потім почалося на 5 днів, потім на 2,5 дні. Ну, тобто був такий стан постійного стресу, постійне нервування. То ще не відбувалися тендерні закупівлі, то препарату, який мені потрібний, це оригінальний препарат «Програв», немає в Україні по 1 міліграму, то не змогли купити, тому що ОДА не перечислила кошти на лікарню.
Препарату немає в Україні, на його закупівлю немає грошей. Одна упаковка коштує 3,5 тисячі гривень, а таких на місяць пані Тетяні треба 6. Крім того, вона не єдина на Волині з пересадженими органами. Проте начальник обласного управління охорони здоров'я Ігор Ващенюк запевнив, нікому загинути не дадуть, тим більше колезі.
Була проблема з коштами, і, до речі, це не тільки з пані Тетяною, тому що у нас є 21 людина, яка є з пересадженими органами, це 20 з ниркою, і Тетяна з печінкою. Ще раніше це було 5-7 людей, і вони повністю забезпечили з державного бюджету. Зараз це державні програми практично не діють і лягає на місцевий бюджет. На найближчий період знайшли можливість обласна лікарня своїх резервів виділила, і буквально, я думаю, що сьогодні вони вже 800 тисяч обласна клінічна лікарня отримає саме для забезпечення цієї категорії хворих.
Цих коштів має вистачити і на перші місяці наступного року, якщо не буде прийнятий державний бюджет. Адже препаратом такі хворі мають бути забезпечені відповідно до спеціальної державної програми пожиттєво.
Пані Тетяно, ви знаєте, що це таке? От наскільки гостро сьогодні стоїть проблема в Україні трансплантації органів? Наскільки ті, хто має потребу це зробити, можуть спокійно? Чи є проблеми?
Знаєте, проблеми в нас дуже сильні. Взагалі, закон про трансплантацію, діючий закон, у нас існує з 1999 року.
по якому донором може бути будь-який родич першого покоління, лише родич. Тобто батьки, це можуть бути брат-сестра, це можуть бути діти. Якщо ж людина помирає, то дозвіл на трупну трансплантацію має право давати також лише родич, який проживає з ним на одній території. Звичайно, в стресовій ситуації ніхто з родини не буде давати такого роду дозвіл. І тому недосконалість цього закону нам не дозволяла робити операції на території нашої країни. У 2015 році були внесені дві поправки до цього закону, в які входило, що перше, має бути прижиттєвий дозвіл померлої людини на відмову від донорства. От. І друге, заборонялося донорство з трупа, в якого є ознаки насильницької смерті. Наразі, це у квітень 2016 року, Верховна Рада прийняла два законопроекти на розгляд. Перший законопроект – це законопроект Ольги Богомолець та Оксани Корчинської, який діє по презумпції незгоди. Тобто автоматично всі люди, вони не являються донорами, тобто вони не згодні. І лише якщо існує прижиттєвий дозвіл на дачу своїх органів, лише тоді можлива трансплантація. В принципі, оця презумпція незгоди в нас і діяла з 99-го року. Тобто я не бачу таких великих радикальних змін, щоб нам це могло дати от наразі. Другий законопроект – це законопроект Олега Мусія. От, на основі презумпції згоди. Це коли люди з 18 років стають автоматично донорами. От, поголовно, тотально всі українці стають потенційними донорами. І лише їхня незгода, яка підписана на державному папері, от, дає можливість заборони вилучення органів в майбутньому, після їхньої смерті. Ну, Рада наразі, на жаль, розглядає законопроект Ольги Вадимівни Богомолець. От, чи буде він прийнятий в другому читанні, я не знаю. Ну, це багато що залежить від депутатів наших.
Багато українців, в яких виникає проблема, чи дорослим, чи діткам, вони їдуть рятуватися в Європу, а це дуже великі кошти. В Європі дається, є так, згода, що раптом якісь ДТП, чи як, і можна так автоматично брати органи, якщо вони придатні, якщо вони відповідають.
Ну, справа в тому, і в Європі, і в Америці є дуже багато країн, які діють за презумпцією згоди, і є закони по презумпції незгоди. Це не залежить від того, яка презумпція. Залежить саме від досконалості чинного законодавства. Які саме моменти, які нормові ці елементи там будуть прописані, від того і залежить подальший перебіг і наявність трансплантації в тій чи іншій країні.
Отже, чи має значення рідний донор, нерідний донор, чи, ну, здається, Бог створив людину, так, він їй дав серце, нирки, коли ж раптом якась хвороба і пересаджують з іншої людини. Людина є душа. Якось воно от з Божим промислом співвідноситься? Чи?
Ну, безперечно, ми знаємо, що ми є творіння Боже, і в нас є образ подоба Божа, чи наша безсмертна душа. От, але наше є тіло, і є також різнобагато хвороб. Але від чого саме це пішло? Ми знаємо, що ми були створені для блаженства Царстві Божому, так? Але цей природний гріх, який створили наші прародичі, він приніс і в нас світ хвороби, і різні немочі. І ось так буває, що людина захворіла, але причина в цьому цієї хвороби. Дехто шукає порятунок лікарів, так? Але що ці церкви кажуть? Що каже, спочатку, щоб визначити причину цієї хвороби, спочатку, можливо, це її хвороби наслідком нашого гріха, чи гріха наших батьків, чи прародичів, от, піти в храм Божий, посповідатися, причащатися, тоді можна приступати до лікування. Знову ж таки, чи рідні, чи близькі мають право, ну, давати свої органи. Так, я думаю, що люба людина, яка є християнином, яка бачить ближньому своєму образ Бога живого, вона має право творити діла милосердя. І ці діла милосердя вона має творити безкорисливо, без коштів, коли така є потреба. Тому незважаючи, чи рідні наші, чи не рідні, коли ми бачимо, що є потреба, ми маємо обов'язок перед церквою, перед Богом, допомогти нашим рідним, чи не рідним, щоб вони видужали і мали можливість ще пожити на цьому світі, порадувати свою сім'ю, послужити Богу і послужити людям.
Пані Тетяно, звичайно, це приймуть законопроекти, не залежить від нас, але дуже хочеться, щоб все-таки депутати ухвалили те, щоб видно тим людям хворим, щоб чим менше людей загинуло, а могли знайти порятунок. Ваш шлях. Наскільки це було важко навіть от знайти в Угорщині? Наскільки важко знайти донора? Наскільки важко знайти клініку? От коли людина стикається з бідою, чи все ж таки це просто коли є фінанси, звичайно, тому що дуже дорого?
Знаєте, на жаль, в нашому житті зараз фінанси вирішують дуже багато. От при наявності фінансів люди можуть собі дозволити лікуватися за кордоном, оплатити той чи інший орган. Але я хочу замітити, що населення України, воно 50% знаходиться за межею бідності. Розумієте? І дуже важливо, щоб все-таки наші депутати пам'ятали про це і дбали про свій народ. І прийняття цього закону, воно відіграє дуже вирішальну роль. Розумієте, тому що трансплантація – це, в принципі, лакмусовий папірець суспільства і нашої медицини. Якщо цей закон буде прийнятий, якщо наші люди можуть не їхати за кордон, а віддаватися все-таки в руки наших лікарів і знаходити порятунок тут, ну, я рахую, що це буде ідеальний варіант.
А наскільки, от, приміром, можна було б здешевити, якби це робилося в Україні? Наполовину, на третину? Чи значно дешевше?
Я думаю, що наполовину.
Ви, от коли шукали донора, наскільки це важко знайти той підходящий? Тому що, напевно, це тривалий час, так? Казали, що поки ти знайдеш...
Ну так, там є відповідні імунологічні аналізи, типування, відповідні тести. Тобто це тривалий процес досить.
Одне діло пересадити орган, а далі, напевно, найскладніше, так? Починається. От якісь ваші відчуття, якщо ви би ви хотіли з нами поділитися, як це, коли людина от знає, що... Чи є... Чийсь орган рятує її?
Ну, ви знаєте, я не можу сказати про якісь особливі відчуття. Мабуть, це все-таки індивідуальні особливості характеру. Розумієте, я була до цього готова, я знала, що я мушу жити, мені треба жити. Тобто особливих відчуттів в мене не було. І видно, Бог дав, та то дійсно дав Бог не тільки те, що знайшовся цей орган. Я його абсолютно органічно в собі відчуваю. Тобто в мене немає якихось особливих спеціальних відчуттів. І я була коли з іншими людьми, які мали також трансплантації, вони не відчувають чогось такого особливого. Немає такого.
А все рівно, ну, наприклад, якісь, можливо, психологічно рятуєтеся, ходите до церкви, молитесь, якось підтримують отці з тим, щоб... От отче, були у вас якісь випадки такі, що люди ви при поліклініці звертаються... Можливо, мали якусь справу з людиною, якої є органи пересаджені, і як от вона, як людина реагує? Наскільки це людині психологічно, можливо, важко? Я не знаю, каже пані Тетяна, що це звично для неї.
Знаєте, я перепрошую, я просто хочу сказати одну річ. В цьому випадку хочеться молитися тільки за ту людину, яка дала тобі оцей орган. Постійно молитися за душу цієї людини.
Це безпосередньо так контакти з тою людиною, що, наприклад, трансплантації органів неї були, я ще не мав. От. Але людина, коли, наприклад, отримує якесь зцілення, так, вона безпосередньо є вдячна. Є вдячна, напевно, що перш за все Богові, що Бог їй подарував можливість далі жити. От. І по-друге, вдячна тій людині, яка проявила такий вияв милосердя, помогла і віддала своє тіло для того, щоб інша людина мала можливість пожити, потішитися все ж таки тим земним життям. От. І безпосередньо були такі випадки, що коли приходили люди в храм Божий, от одна жіночка, яка мала рак певного органу, так, і вона прийшла, молилася Богу, дуже часто ходила, ми молебні служили, от, і водичку священну вона пила, і причащалася, і на певний період її, ну, вона перестала в храм Божий ходити, я вже занепокоївся, так, скільки близько її не знав, от, але через певний період часу, от, вона прийшла, і ця недуга її залишила, і каже, що це була велика сила віри, Так, от. І в даному випадку, коли людина, як каже, прикладає таких зусиль, от, молиться, вірить, просить Бога, от, і одержує від Бога допомогу і своїх ближніх милосердя, от, то я думаю, що така людина, ну, є вдячною і безпосередньо, думаю, що варто тій людині жити, славити Бога і дякувати тій людині, що така зробила добру справу, подарувала свій орден для того, щоб людина інша мала можливість ще пожити, потішитися за ним життя.
Хочеться, не хочеться, звичайно, говорити, але є різні лікарі і є різні, от бачимо в світі, говорять про чорних трансплантологів і є ця проблема, коли так, і бачимо від здорових людей в лікарні і органи можуть вирізати. Якщо от ухвалять якісь ці поправки, ці законопроекти, якось воно в Україні так негативно позначиться, чи все ж хочеться сподіватися на те, що порядні лікарі українські і все буде йти в руслі закону?
Знаєте, взагалі мені тема чорної трансплантології дуже не подобається і неприємна. Тому що як так думати про людей, то навіщо взагалі ми тут зібралися і навіщо ми говоримо про трансплантологію? Не може бути чорної трансплантології, її не може бути чисто технічно. Розумієте, це міфи. По-перше, для того, щоб пересадити орган, треба знати, чи підійде цей орган. Адже якщо є, наприклад, мертва людина, це не означає, що з нею можна вилучити всі органи, які от треба, для яких є потреба. Людина може мати багато супутніх патологій. Це може бути СНІД, це може бути гепатит хронічний, це може бути та сама онкологія. Ну, тобто не кожен орган він підходить для трансплантації. Друге, технічне забезпечення. Кожен орган має певну життєдіяльність і час проживання поза організмом. Якщо, наприклад, серце і легені можуть знаходитись поза організмом до 6 годин, печінка до 12 і нирка до 20 годин, мусить бути, розумієте, певні речі, які цю життєдіяльність забезпечать. Тобто спеціальні перфузійні розчини, певний контейнер для того, щоб транспортувати. Мусить бути ціла служба санавіації для того, щоб транспортувати орган від того місця, де він був вилучений, до пацієнта-реципієнта. От, і ви ніколи не будете мати самого факту чорної трансплантації, тому що ну, ви ж не робите, не вилучаєте органи, не робите операцію в якомусь хліві, ви робите в стаціонарі, ви робите в присутності. Наприклад, один хірург, чорний трансплантолог, так, чи як ви їх називаєте, поруч знаходяться асистенти, поруч знаходяться медсестри, поруч знаходяться санітари. Неможливо це скрити від людей. І так само для того, щоб пересадити орган, це вже повинна бути спеціалізована клініка вищого рівня. Мусить бути відповідна реанімація і відповідне технічне забезпечення. Тобто нереально, це придумані міфи, не може бути чорної трансплантації.
А в нас це... наскільки вони оці міфи в Україні живучі?
Оце. Вони живучі, знаєте, я от зробила такий от невеличкий аналіз. От перша передача, це Савіка Шустера, на якій я була присутня, передача звучить так. Трансплантація – це надія на життя чи все-таки спекуляція? Друга передача, яку я знайшла в інтернеті, на російській мові вона називалася «Розберуть ли мене на органи?». Третя передача. Трансплантація – це дорога в операційну чи все-таки на кладовище? Не розумієте, якщо будуть виходити такого роду статті, якщо будуть виходити такого роду передачі, які вже в самій назві культивують негативізм до цього процесу, то як будуть сприймати самі люди, які дійсно, вони не знають, що таке трансплантація, вони далекі від цього. Вони почують тільки ці негативні слова і будуть акцентувати свою увагу саме на цьому негативізмі. От. І я рахую, що люди повинні розуміти, мусять працювати СМІ. Я дуже вдячна зараз оцю Борису, що він знаходиться тут, тому що церква – це, розумієте, це одна з головних рушійних сил, я рахую, для того, щоб люди могли зрозуміти, що трансплантація нашому суспільству все-таки потрібна. Те, що може зробити церква, це не зроблять ні одні засоби інформації. Те, що зробить церква, ну, це, мабуть, не лікарі не можуть переконати так людей, ніхто. У нас дуже сильні християнські традиції. Я настільки кажу вдячна всім нашим служителям церкви за те, що вони все-таки несуть в масу цю інформацію, за те, що вони пояснюють, і пояснюють з точки зору саме християнської релігії.
Отже, переливання крові. Як церква теж ставиться, ну так, подібне до трансплантології взагалі, чи це тому, що є багато таких протестантських церков, які от вважають, що не можна кров переливати. А разом з тим воно рятує багатьом людям життя. І бувають такі випадки, знаємо, засоби масової інформації, що діти чи дорослі помирають просто через те, що вчасно не була надана медична допомога і якісь такі маніпуляції, які реально могли би врятувати.
Ну, кров за все це, я кажу, є як рідина, так як орган, і її можна переливати, оскільки в чому різниця полягає в тому, щоб, наприклад, є різні групи крові, щоб кров підійшла цій чи іншій групі, так, але дехто твердить, що кров це є душа, так, от, але ми знаємо, що душа це є зусток енергії, що заключає в собі совість, свобідну волю і розум, і вона ніяк не є в крові, так, якщо вона була в крові, то, напевно, би медичні працівники давно вже її там і не йшли, так, тому наш обов'язок допомагати тим людям, які потребують, перш за все, цього переливання крові. Так, особливо це зараз є бійці, які за нас ведуть своє життя на сході України. Так, і він потребує цієї допомоги, тому що якщо ми йому допоможемо, він в майбутньому послужить Богові, послужить кожному з нас і послужить нашій нації. Так? Чи, наприклад, коли матір при родах втратила багато крові, так, ми мусимо цій мамі дати ту кров, щоб мама вижила і майбутнє виховала гарну, хорошу дитинку, і дитинка росла в щасливій сім'ї, відчуваючи мамину любов. Так що наш обов'язок, як я казав, творити діла милосердя і допомогти, і дати цю кров, щоб інша людина мала можливість вижити і жити далі. Безперечно, є такі секти, які забороняють, от, і вони просто, багато людей там помирає в молодому віці. Я вважаю це неправильно з їхньої сторони.
Щороку збільшується кількість людей, які от хворі, особливо так, як онкологія, і треба пересадку у органів кістковий мозок.
Так.
Збільшується ця кількість. Нас на Волині маємо історію дівчинки, якій треба дуже допомогу, дуже від усіх нас. Давайте подивимося сюжет мого колеги, тоді повернемося до розмови.
Це Міланка. Їй 2 роки, і на перший погляд вона нічим не відрізняється від однолітків. Дівчинка жвава, дуже любить бавитись із рідними та домашніми улюбленцями.
А де Максик? Кидай Максика.
Опа.
Тьоті. А вон тьоті кидай.
Те, що Міланки смертельно небезпечна хвороба, видає хіба що жовтуватий колір шкіри та здутий животик.
Зараз її мучить страшенний зуд. Ви бачите, як вона дуже чешеться постійно. Це за високого білірубіну, за того, що печінка не справляється зі своїми функціями. Вона має великий животик. Дієта постійно, вона постійно хоче їсти. Це досить тяжко для дитинки.
Діагноз атрезія жовчевивідних шляхів, який поставили лікарі, шокував батьків. Протягом кількох місяців луцькі медики не могли визначити, що з дитиною. Припускали, що жовтуха, і заспокоювали. Допомогли в Києві, однак через зволікання стан дитини погіршився.
Ми потрапили до лікаря у Львові, до Галини Васильовни. Вона зробила нам коректуючу операцію, яка допомогла донечці, вона побіліла, аналізи покращились, нас відпустили додому. Але оскільки желч не відходила, так як потрібно, досить довгий період, процес цирозу пішов в печінці, і вже ми не змогли зупинити його. Печінка вже працює на грані, тому необхідна термінова операція, інакше вона просто не зможе жити.
Єдине, що може врятувати маленьку Міланку – пересадка печінки. Її мама за всіма показниками підходить як донор і готова будь-якої миті віддати донечці свій орган.
Зараз, поки дитина в більш-менш стабільному стані не провести трансплантацію, дитина просто загине, тому що її власний орган вичерпав свій ресурс. І дійсно потрібна трансплантація, враховуючи всі нюанси, що, як правило, такі дітки мають не одну, а кілька супутніх вроджених вад.
Родина знайшла фахівця в одній із закордонних клінік. Єдина проблема – це гроші. Ольга у декретній відпустці, а чоловік, аби прогодувати сім'ю, їздить на заробітки. Подружжя благає небайдужих допомогти їм. Аби врятувати дитину, потрібна космічна для них сума – 115 тисяч євро.
Зараз у нас немає такої суми при сьогоднішньому курсі, при сьогоднішніх цінах на усе, ми просто не витягнемо. Ми мусимо звертатись до людей з таким проханням, щоб допомогли нам. В мене візьмуть кусочок печіночки, пересадять їй, тобто її печінка забирається, вилучається зовсім, тому що вона є уражена цирозом, вона вже не працює. І вона буде з моєю печіночкою, буде далі, зможе жити нормально.
Часу на порятунок Міланки із кожним днем усе менше. Як тільки вдасться зібрати кошти, фахівці пересадять дитині життєво важливий орган, аби вона раділа життю. Телефон мами Ольги Проніної 050 833 9480, карта Приватбанку 4149 4978 7311 8899.
Родині до визначеного терміну не вдалося зібрати суму, вони тільки зібрали половину. Отож, просять усіх небайдужих волинян врятувати дівчинку. Я знаю, що ви теж допомагаєте, наскільки можна, так?
Так, Міланка взагалі це була головна причина моєї присутності на цій передачі. Я думала підняти це питання. Я хочу наголосити, що в нас в Луцьку знаходиться дівчинка, якій 2,5 рочки. Міланка Медведицька. Я дуже прошу, наразі зібрана половина суми, 60 тисяч євро. Нам потрібно ще 55 тисяч. Розумієте, ниркова недостатність – це така річ, не треба дивитися на те, що ця дитинка активна. В один прекрасний момент показники аналізів стануть критичними, і дитина всього-навсього може загинути. Якщо ми милосердні, якщо Бог – це є любов, а ми створені по Божому подобію, я вас дуже прошу, допоможіть цій дитині. Тільки в наших силах спасти це дитя. От, і я зараз хочу передати оцю Борису всю документацію про Міланку. Я спеціально принесла. Я дуже надіюсь на допомогу нашої єпархії. Я дуже надіюсь на допомогу людей, які приходять в нашу православну церкву. Ми повинні допомогти цій дитині.
Отже, будь ласка. Що для людини здорової? Такий хороший жест, коли вона допоможе, хай по гривні, хай по 10, хто скільки може, допомагає. Що це означає для нас, здорових людей, коли ми все-таки долучаємося до благодійності і допомагаємо, все, хто чим може?
Так, це вияв доброї волі, тим більше дехто, доки не зустрінеться і кажуть з бідою віч на віч, так не зрозуміє, що таке. От ми побачили сьогодні цю маленьку дівчинку, от яка ні в чому не винна, яка хоче мати маму, хоче любити маму, хоче мати сім'ю. От, і мама її любить, віддає все для того, щоб вона жила в тому світі. Тому я думаю, що ми повинні допомогти, тому що людина – це образ Бога живого. От, і це наш обов'язок – пройти тої дівчинки милосердя, хто скільки може, чи гривню, чи два, чи три. Але це маленький для нас крок, а для неї це дуже велика допомога. Тому я прошу і всіх, хто нас сьогодні чує, от, і всіх, хто є християнин, хто має добре серце, бо з латині що означає милосердя? Це означає віддати своє серце своєму ближньому. Тому хочу, щоб кожен з нас цю частичку свого серця віддав цій маленькій дівчинці, щоб вона через пару місяців чи через рік була щаслива, гарно бігала і дякувала Богу за те, що свого часу ми їй допомогли жити.
Ти правильно ти скажеш, що поки людина не зіштовхнеться з бідою, то вона не розуміє, як це і що це. І, можливо, здорові люди, ми просто навіть собі не уявляємо, що справді можна пересадити орган і можна жити, можна довго жити, щасливо підтримуючи своє здоров'я. Так от наскільки важко, не важко, і яка повинна бути якась терапія, щоб далі жити, повноцінно себе відчувати, пані Тетяно?
Ви знаєте, якщо вдала трансплантація, то людина веде повноцінне, абсолютно повноцінне життя. Людина соціально активна. Єдине, що потрібно до кінця життя, приймати препарати спеціальні. Імунодепресанти. У нас є соціальна програма по видачі оцих імунодепресантів. Але, на жаль, з ними відбуваються досить великі проблеми. Я цю проблему знаю понад 10 років. Я знаю, що ця проблема існує. От. Я не кажу зараз причини виникнення цих проблем. Але вони заважають жити людям повноцінно. Люди живуть в постійному стресові.
Ви маєте на увазі, що не фінансується так, як потрібно, так? Невчасно видаються, чи якісь інші нефінансові моменти є? Взагалі, от можна отримати за цією соціальною програмою ті всі ліки? Чи це дуже так?
Ці ліки мають видаватися безкоштовно, розумієте? Але є ряд причин. Одні вказують брак фінансування, другі вказують, що це невчасні тендерні проведення і закупівлі. Треті вказують, що немає доставки. Ну, причин дуже багато, розумієте? Але від цього залежить і те, як люди живуть подалі, в подальшому після трансплантації. Це дуже важливий момент. Розумієте, говорити тільки про зміну законодавства, а не говорити про існування пацієнтів, реципієнтів в подальшому, це не є серйозно. Тому що треба забезпечити не тільки процес трансплантації, а й процес подальшого існування людини.
Взагалі, от таке, ну я не знаю, як це, чи це правильно спитати, там наверху розуміють, як людині щодня ризикуючи тим, що от, можливо, там не прийме якусь таблеточку, пігулочку чи якийсь укол, і це може бути все.
Знаєте, вони б, мабуть, зрозуміли, якби вони це відчули на собі індивідуально. І не мали б можливості купити ці таблеточки за велику суму за кордоном. Тоді б вони зрозуміли.
Ви не бачите зворотнього зв'язку з Міністерства охорони здоров'я, від якихось чиновників, можливо, обласних, з тим не розуміють. Стукаєте в двері, а там тиша.
Ні,
так?
Чому? Чи... Наприклад, тут якраз таки наші волинські чиновники, з ними можна балакати, вони багато чого розуміють. І вони вникають в ці проблеми, і вони по мірі можливості допомагають. Але якщо ці проблеми існують на державному рівні, якщо це є державні закупівлі, розумієте, вони ж не можуть де-небудь оце все взяти.
От. А коштів виділяється достатньо? От можна забезпечити, казав Ігор Ващенюк, що в нас 21 людина з пересадженими органами на Волині?
І, на жаль, зараз фінансування Міністерство охорони здоров'я перекинуло на місцеві рівні. Розумієте?
Повністю з обласного бюджету?
Так, так. Зараз фінансуються всі ці програми повністю з обласного бюджету. От де люди мають взяти, наприклад, кошти на непередбачені випадки, як було у випадку зі мною? Тобто зараз я бачу тільки те, що міністерство знімає з себе ряд обов'язків, перекидає на місцевий рівень, а як воно практично має вирішуватись, теоретично говорять дуже багато. Концепції як такої я не бачу. У мене є дуже багато запитань, на які б я хотіла отримати відповіді.
Але, на жаль, отже, от як змінити? Ми християнська держава, здавалося б, що люди повинні розуміти, чому... Ті, від яких залежить життя багатьох людей по Україні, тому що їх не 20, як на Волині, а набагато більше. І навіть тих, яким сьогодні треба пересадка. А ми бачимо, щоразу в ефірі є, треба нирки, треба печінку пересадити. І люди всі їдуть за кордон і платять не 1000 євро, і інколи навіть не 10 тисяч євро. От чому в нас така ситуація? Теж воно, звичайно, від вас не залежить. Ми можемо тільки тут поговорити. Але, принаймні, от, можливо, та наша розмова, вона дасть якийсь результат.
Ну, думаю, перш за все, що люди, багаті люди, так, вони для себе роблять окрему заповідь, так, щоб не вони в храм Божий ходили, не вони до Бога ходили, а Бог до них ходив. Так, от. І, напевно, от вони не думають про когось, думають лише про себе, так, от, і думають, як собі забезпечити гарне життя, так, купити нову машину, купити хороше житло, так. А що Бог казав до чоловіка, який от гарно йому уродила земля, що каже, цей чоловік був багатий, каже, ой, як добре, тепер буде душа моя радіти, розбудую собі стодоли, там буду, Бог каже до нього, каже, що нерозумний, я цієї ночі заберу твою душу. От. Я думаю, що тим людям варто задуматися, от, для чого вони живуть на тому землі, для свого особистого его, от, для того, щоб просто в майбутньому про них хтось не пам'ятав і забув, чи вони живуть для того, щоб послужити людям, послужити Богові, от, і в майбутньому мати якусь нагороду. Так? Я думаю, що людина є християнин, і сьогодні почує нас, так? І, думаю, добрий висновок зробить. Так? В майбутньому може і почне допомагати тим людям, які потребують цієї допомоги, тому що здоров'я – це понад усе. Здорова людина, здорове суспільство, і тоді буде все гаразд. Тому хай в першу чергу ці люди, які при владі, подумають, що їх ми вибрали, так, і хочемо винних певних результатів, щоб люди дбали про здорове суспільство і про здоров'я кожної людини, зокрема.
Пані Тетяно, у вас немає якоїсь статистики, ну, от скільки волинян, наприклад, потребують, окрім Міланки, власне, пересадки органів з...
Ви знаєте, про волинян я можу сказати тільки, що в нас серед нас є така Наталя Омельчук. Їй 27 років, вона в свій час перенесла грип, будучи вагітною. От, і в неї розвинулась кардіоміопатія дилітаційна. Зараз її може спасти лише трансплантація серця. Швидше всього вона буде проводити цю трансплантацію в Білорусі, ну, поки що невідомо. Але я можу сказати за інших українців, які потребують цю операцію. Є такий Євген Скрипчук. 27 років хлопцеві. От в нього ниркова недостатність також після ангіни виникнула. Він досить довго був на гемодіалізі, і кілька років тому в Харкові йому була проведена трансплантація нирки. Донором виступив його батько. На жаль, нирка не прижилася. Це не тому, що були погані лікарі, це не тому, що була погано зроблена операція. Просто бувають такі моменти, є певний процент ускладнень, який може викликати це відторгнення. Нирка не прижилася. Надалі Євген знаходиться на гемодіалізі. Тобто це жахливе життя, розумієте, коли ти прив'язаний тричі на тиждень, ти змушений перебувати там по кілька годин в стаціонарі, коли тобі проводиться екстракорпоральне очищення крові, от, як гемодіаліз. От, враховуючи недосконалість нашого законодавства, родинних донорів вже Євген немає. Йому може бути проведена трансплантація цієї нирки лише за кордоном. Так само зараз оголошений збір коштів. Аналогічну ситуацію має львів'янин Іван Сорохан. От також молодий досить чоловік, який потребує трансплантації нирки. Зовсім недавно оголошений збір коштів для львів'янина, який потребує трансплантацію і нирки, і серця. В Дніпрі живе хлопчина, 19 років, звати Олександр Біличенко. У нього також синдром Бада-Такіарі, він потребує трансплантацію печінки. Ви знаєте, є такий сайт, називається в інтернеті, в Фейсбуці, називається «Трансплантація дар житті» на російській мові. Він створений чудовими людьми. Це Олена Ягода і Юлічка Мамай. От там дуже часто оголошується збір коштів і розповідається конкретно про людину, якій потрібна трансплантація. І саме страшне на цьому сайті, це коли, знаєте, оця чорна заставка написана «Збір коштів закритий». Не тому.
Отже, різні бувають ситуації. Одні люди рятують своє здоров'я, збирають гроші, а інші люди, які мають кошти, вони собі роблять різні пересадки для того, щоб бути здоровим, молодим, гарним. Природно, що кожна людина хоче подовжити життя. Але зараз бачимо таку моду, є стволові клітини. Наскільки церква взагалі вітає, скажімо так, будь-які маніпуляції зі своїм тілом, які не стосуються порятунку здоров'я, порятунку життя?
Ну,
чи пластичні операції навіть? От.
Ну, перш за все, ми повинні бати про нашу безсмертну душу. Так, от. От, бо створення мене з образ подобою Божою. Так, і от різні маніпуляції тілом, так якщо воно не стосується вже збереження нашого життя, я вважаю, що воно не є корисним і не є хорошим. Так, Господь нам дав красу нашу тілесну, дав красу духовну, от, і ми в тому стані повинні перебувати, нічого не прибавляти. От, і такими служити Богу. А перш за все, ми повинні берегти нашу безсмертну душу. Тому я вважаю, що такі речі вже, що відносно нашого тіла, це вже є занадто, і воно є відповідно якимось гріхом, образою Божою, що ми так, от образ, цей Божий Бог, який надав, ми просто маніпулюємо, щось хочемо нове, щось хочемо красиве, красивіше, ми не будемо, ніж так, як Господь нас утворив.
Але це взагалі, можливо, таке питання філософське, дата смерті. От кожна людина хоче жити довго, хоче жити наскільки. От церква, чи дата смерті є сталою, визначено наперед, чи все-таки якимись своїми діями все-таки людина може, дбаючи про здоров'я, навіть здоровий спосіб життя, і вона може подовжити життя. Чи роблячи хороші справи, вона може вимолити в Бога довше життя для своїх дітей так само. Чи все ж, як людині написано, так і...
Ну, це таке спитне питання через те, що було багато людей, які святих, які знали навіть день своєї смерті. От. І вони вказували, що іменно вони цей день померли. Але якщо із-за промислу Божого, щоб інших людей не вернути до покаяння, так, до того, що є воля Божа, Бог є милосердний, то могли навіть святі церкви православні помолитися і відтягнути день цієї смерті. Такі навіть були випадки в життя святих. О, тому що скільки Бог дав, це все з волі Божої. Стільки нам удіяло, розумієте? От. Так що от наше життя все є в руках Божих. Для кожного із нас є Божий помисел, є Божий план. От такий чітко стосується кожного із нас. І добавити, напевно, відняти ми не в силі. Те, як Бог сказав, так воно і буде. Тільки, як пише Святе Писання, що каже, задля вибраних от, дні будуть скорочені. Якщо ти от, будеш добрим християнином, так, будеш шанувати ближніх своїх, то Господь тебе наділить довготою віку. От, так що будуть такі питання, скільки Бог дав, і відповідності нам може так і, як ми будемо жити, як виконувати заповідь Господня, так і у нас благословений вік.
А ще, скажіть, багато хворих, особливо таких невеликовних, важких хворих, інколи просять Бога про смерть, і є така проблема евтаназії, коли бачимо теж за кордоном дискусії, і немає такого, скажімо, якогось кінцевого рішення, що це гріх позбавити людину, яка просить життя, чи це їй в благо, коли вона не може терпіти якийсь фізичний свій біль і просить.
Ну, бачите, що, наприклад, коли от людина знаходиться в тяжкій недузі, так, деколи просить цієї смерті. От. Але сама людина себе, ну, бажання позбавляти життя не має права через те, що Господь Бог дав те життя, і Господь Бог це життя віднімає. Ще людина навіть і себе прирекла на цю автоназію, це вона рахується самоубивцею. І тоді наша церква православна не має права таку людину відспівати, так, і тим більше на літургії поминати за її упокій. Для того в нас, я думаю, є паліативна допомога такій людині, яка є тяжко недужа, де за нею приглядають певну, з певної причини от лікарі, психологи над нею працюють також, і там потребується допомога священнослужителя, жителя, який таку людину підкріпляє, розказує, що крім цього земного життя, ще є життя вічне, щоб така людина не впала в вічний, от, і приймала той хрест, який Господь їй дав. Тому автоназія, це враховується гріхом.
А от якщо людина, скажімо так, ну не то, що свідомо доводить себе до смерті, хвора людина, якісь, можливо, є шляхи лікування, скажімо, та ж трансплантація, але немає коштів. Людина відмовляється свідомо, чи, скажімо, лікування раку, яке теж зараз не дешеве, тому що ці всі хіміотерапії. Людина свідомо відмовляється від того, що от не хоче залазити в борги, просить родину, яка намагається врятувати рідного, просить не треба. Я вже доживу, скільки мені Бог відміряв, і це можна вважати самогубством? Коли людина не користується всіма шляхами.
Людина від самого народження має прагнення жити вічно, жити щасливо, жити здорово. І так от. Але коли така вже біда сталася, то я думаю, що це не від людини залежить, розумієте, а від суспільства. От, якщо люди бачать, що та людина має недугу, вони повинні самі проявити знак якогось милосердя, так, і допомогти тій людині коштами, чи відповідно молитвою, чи відповідно от різними способами, що така людина не накликала на себе причину смерті, от, не вважала себе обузою для суспільства, для своєї родини. Так, от, перш за все, то люди повинні їй допомогти, от, підтримати цю тяжку хвилину тільки як можна, чи то фінансово, чи, як кажуть, це саме паліативна допомога, щоб така людина не падала у вічі.
Пані Тетяно, наскільки операції після пересадки органів люди виживають в Європі? Можливо, маєте якусь статистику? Наскільки справді помічною? Тому що от мені хочеться дуже, щоб сьогодні ті, хто нас бачать і чують, розуміли, що ця проблема є, але якщо нам вдасться вирішити, що вона робить здоровими дуже багато людей, які от лишаються, які живуть.
Знаєте, знову ж таки, вертаємося до законодавства. В силу нашого законодавства в нас ці операції є, в принципі, знаєте, не такими частими. За кордоном це рядова операція. За кордоном це не є щось особливе. І завдяки трансплантаціям люди живуть, люди працюють. Не мають інвалідність, так як у нас. Вони через 3-5 років виходять на роботу. Люди абсолютно соціально активні. А дітки, які народилися з вродженими вадами, мають право на шанс далі продовжувати життя і бути здоровими. Тому такі трансплантації, вони нам необхідні, розумієте? Не повинна людина їхати за кордон, в незнайому країну, до незнайомих людей, шукати там невідомо кого і що. Є можливість робити ці трансплантації у нас. Просто треба змінити в першу чергу своє ставлення до цих операцій, змінити законодавство і відповідно фінансування. І це все можливо. Я ще хочу наголосити такий факт, як фірми-посередники. Розумієте, це є дуже велика проблема. Якщо ви бачили репортажі ТСН, які були восени 2016 року, про фірми-посередники, які діють в Угорщині. Universal Medical Service називається ця фірма. От, репортажі були присвячені діткам, які загинули в Угорщині, які померли. Батьки, вони, дітки онкологічні, обоє з лейкозом, поїхали на лікування до Угорщини, попали в руки практично, знаєте, ну, горстки людей, які не мають жодного відношення до медицини. От, але позиціонували себе як фірма-посередник. Діти в результаті загинули. Тобто на цих дітках зароблялися гроші. І це дійсно є, і це дійсно існує. То, щоб запобігти цьому медичному туризму, запобігти міжнародним злочинам, розумієте, наші люди не повинні їхати за кордон. Наші люди повинні оперуватися тут, серед своєї родини, серед найближчих. Вони повинні своєю мовою задавати питання лікарю, задавати медперсоналу. Розуміти, що їм пояснюють, розуміти, в яких обставинах вони знаходяться. Люди повинні комфортно себе відчувати в той момент. І це немаловажний етап для немаловажний фактор для виздоровлення.
А це ж справді от важко людині, яка шукає якусь допомогу і от не орієнтується, і просто навіть якийсь такий нервовий стан визначити, правда, хто справді допоможе, а хто може нажитися.
Це дуже важко. І тому я кажу, що міжнародний туризм має кримінальний елемент. Це дуже серйозне питання. Треба запобігати цьому. Не повинен існувати міжнародний туризм як таковий. На ньому не повинні заробляти гроші отакі от аферисти. Ми повинні розуміти, що трансплантація – це операція, яка робиться у всьому світі. Є можливість її робити в Україні, і її потрібно тут робити.
Дуже хочеться сподіватися, що все-таки там на верхах і той, від кого це рішення залежить, дослухається, вдасться вирішити, тому що це справді біда. І, на жаль, щороку статистика свідчить, що щороку кількість людей, які потребують донорів, збільшується, тому що екологія впливає, стиль життя, наші стреси, харчування призводять до того, що ми все більше хворіємо. Отже, а як ставитися ще такий нюанс, можливо, це не стосується трансплантології, але коли жінки, які не можуть завагітніти, і їм роблять, скажімо так, штучне запліднення, і чужі яйцеклітини теж вживляючи, як це правильно сказати, в організм, і от таке є, штучне запліднення. Як церква до цього ставиться?
Ну, матір'ю це дар Божий бути, так, наприклад, кожна жінка народжена для того, напевно, щоб стати матір'ю і бачить щастя в своїх дітях, так. О, ну, я вважаю, що якщо це добра справа, якщо це корисна справа, так і є сильна воля цієї жінки мати ту дитинку. Це, я вважаю, що не є поганою справою для неї, так? Тому що вона в тому бачить щастя і в майбутньому буде хорошою матір'ю і приведе гарне дитятку, тому це на цю землю, на нашу неньку Україну. От, і ця дитинка стане, кажуть, ну, хорошим українцем, націоналістом нашої нації, добрим християнином. Вважаю, що тут немає
нічого пана. Тобто, взагалі в медицині дуже багато технологій, які, можливо, інколи йдуть проти волі Господа, але які рятують життя. От як правильно людині розуміти, що це в її благо, чи це гріх? От як людям зараз орієнтуватися, взагалі такий складний час, і щоб ми були спокійні, тому що роблячи якийсь крок, ми були впевнені, що ми робимо це з Божої волі, скажімо так, і не проти Бога. Як людині сьогодні зорієнтуватись?
Ну, я думаю, що якщо в нас є совість, от, і ми слухаємо голосу своєї совісті, от, і бачаємо в цій справі, ну, тільки добро, і який наслідок цієї справи, то я думаю, що ми можемо зорієнтуватися, що є добре, а що є зле. Хоча, наприклад, є диявол теж і спеціаліст хороші свої справи, розумієте, який може і під добро може скриватися якесь і зло, от, але ми повинні аналізувати свої дії, от, розумно ставитися до своїх вчинків, от, і передбачати, бо наслідок добра – це є добро, а наслідок гріха – це є гріх. От. Я вважаю, це вже від нас залежить, от, від нашого голосу совісті. От, якщо ми будемо добрі християни, зразкові християни, ми маємо святе писання, маємо святу церкву, маємо заповіді. От, якщо ми будемо жити згідно волі Божої, згідно закону Божого, виконувати заповіді Господні, безпосередньо і буде добре суспільство наше. От, і ми тоді будемо добрі перебувати. А оскільки ми Бога не слухаємо, не слухняні, розумієте, хочемо слухати своє его і своїми баганками, то безпосередньо ми будемо творити зло, напевне, що. І Господь є милосердний нас, він і на грішну людину, як кажуть, сонце дає, і на добру людину сонце дає, але це є дочасно, розумієте. Тому по наших ділах нам вдасться, тому творимо добро, і Господь за це нас нагородить, будемо мати здорове суспільство, будемо гарне суспільство мати. І бажаємо миру на нашій землі.
Я вам дуже дякую, тому що час ефіру завершується. Я дуже дякую вам, пані Тетяно, за той ваш подвиг там, в ті буремні такі часи біля аеропорту Донецького. Дякую вам зараз, що ви такий боєць і боретеся, і допомагаєте тим, хто справді цієї допомоги потребує.
Знаєте, навпаки, я хочу подякувати. Я дякую, що ви підняли настільки важливе питання, що ви запросили представників церкви. Це настільки важливе питання для нашого суспільства, що можна спасти не одну сотню людей. Я просто хочу звернутися для тих, хто зараз знаходиться поза екраном. Те, що відбувається в нашій країні, звичайно, то жахливо. Люди розчаровані тим, що сталося після Майдану, тим, що сталося, що зараз проходить настільки жорстока, страшна війна. Люди розуміють, що в нас країна подвійних стандартів. Але для того, щоб змінити країну, ми мусимо змінити себе. Розумієте? Коли ви йдете на той світ, ви не берете з собою органи. Богові потрібна тільки ваша душа, не ваші органи. Тобто задумайтесь, що ви можете зробити особисто для того, щоб бути корисними і Богу, і людям, і всім остальним. Це дуже важливе питання. Починати треба з самого себе.
Я вам дуже ще раз дякую. І дякую, хто був з нами. І справді хочеться закликати. Творімо добро і до зустрічі.
Слово душ пастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 15. Один чоловік мав двох синів. І сказав молодший з них батькові: «Батько, дай мені частину майна, що належить мені». І батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Коли ж він усе розтратив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати. І пішов, пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був насититися стручками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав: «Скільки наймитів у батька мого мають надлишок хліба, а я вмираю з голоду. Встану, піду до батька мого і скажу йому: «Батьку, згрішив я перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з наймитів твоїх». Встав і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем. Побіг і, кинувшись йому на шию, цілував його. Син же сказав йому: «Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином». А батько сказав рабам своїм: «Принесіть найкращий одяг і вдягніть його, і дайте перстень на руку його і взуття на ноги, і приведіть відгодоване теля і заколіть, будемо їсти і веселитися. Бо син мій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». І почали веселитися. А старший син його був у полі. І коли, повертаючись, наблизився додому, почув музику та співи та радощі. І, покликавши одного із слуг, запитав: «Що це таке?» Той же сказав йому: «Брат твій прийшов, і батько твій заколов відгодоване теля, бо прийняв його здоровим». Він розгнівався і не схотів увійти. Батько ж його, вийшовши, кликав його, але він сказав у відповідь батькові: «Ось я стільки років служу тобі і ніколи заповіді твоєї не переступав, але ти ніколи не дав мені й козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. коли ж цей син твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов, ти заколов для нього відгодоване теля. Він же сказав йому: сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Веселитися ж і радіти треба тому, що брат твій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся.
Другу з підготовчих до Великого посту неділь церква іменує неділею проблудного сина. Цього дня за божественною літургією читається притча Христа Спасителя про блудного сина. Його історію ми можемо зустріти не тільки в Євангелії, але і в нашому житті – суспільному, сімейному і особистому. Тому житті, яке ведуть люди, незважаючи на етичні принципи, живучи із власної волі і керуючись тільки своїми егоїстичними міркуваннями. В історії про блудного сина кожен грішник може і повинен бачити себе, свою долю, свої помилки і разом з тим можливість повернення. Кожен може і повинен відчути, наскільки благодатно і радісно перебувати в домі батька, користуватися його любов'ю, і наскільки боляче буває, коли ми відступаємо від батьківських заповітів. Живемо самодовільно, гріховно, можна сказати, даремно. Цією притчею Господь показує віруючій людині її відношення не із земним батьком, хоча і це не було виключено, а з Отцем Небесним, показує, в яких відносинах ми повинні знаходитися з Богом і в яких дійсно знаходимося. Притча про блудного сина має для нас глибоко символічне значення. Осмислюючи її, ми спонтанно відчуваємо, що блудний син – це будь-хто з нас. Кожна людина, яка через свої гріхи покидає Господа Бога. Тому ця притча для кожного така близька, бо є наче частиною історії нашого життя. Вона – це вічний символ нашої невірності щодо Господа Бога, але й символ безмежного Божого милосердя. Сьогоднішній світ роїться від блудних синів та доньок. Тож і сьогодні драма цієї притчі часто густо повторюється у глибині сердець тисяч і мільйонів душ. Кожна людина є або тим старшим сином, що завжди вірний своєму батькові, або молодшим сином, який щойно через тяжкий і дуже болісний досвід життя переконується, що поза батьківським домом ніде нема щастя. Всі люди – чада Отця Небесного, і між ними існує єдність спільності. У Отця Небесного багато любові, багато милосердя і щедрот. І оскільки Він є найвища і абсолютна любов, Його милості щедро виливається на всіх – добрих і злих, покірних і непокірних дітей. Отець Небесний дав нам життя і все необхідне для життя земного і для життя вічного. Ми ж, Його діти, не завжди правильно і гідно користуємося дарами свого батька. Частіше за все, керуємося власними розрахунками, бажанням задовольнити низменні пристрасті і порочні запити гріховного розуму і плоті. Отримавши від Отця Небесного саме життя і все необхідне для Нього, ми норовимо відійти далеко у бік, подалі від Його очей. Варто зробити тільки один крок у бік від світла, як нас вже охоплює і підкорює темрява. А добровільно обравши її, ми безпорадні намагаємося чогось шукати – помилкового щастя, гріховних насолод, неправедних друзів, торгуємо батьківським майном і в гонитві за задоволеннями розтринькуємо своє майно, витрачаємо свої здібності, виснажуємо свої фізичні сили. Ми віддаємо себе тимчасовим, суєтним і скоро минучим благам, забуваючи про блага вічні. Якщо кожен з нас знайде в собі силу і мужність подивитися на себе, то не буде потрібно особливих доказів, щоб переконатися в тому, що всі ми, блукаючи в цьому житті, дуже сподіваємось на себе. І менше всього пам'ятаємо про силу, правду і головне про любов Отця Небесного. Бредемо часом, крок за кроком, в втрачаючи залишки сил і світла, наповнюючись безвихідною тугою. Але наступає день, і дай Бог, щоб для кожного блудного сина він наступив, коли ми, втративши все і пізнавши гіркоту розчарувань і безвихідності, починаємо порівнювати життя в батьківському домі з блудним життям на далеких дорогах розпусти, помилок і спокус. І благо тій людині, яка, подібно євангельському блудному сину, опам'ятається нарешті, і, зрозумівши істинну ціну речей і подій, що оточували його, повернеться в отчий дім. Кожен з нас, незалежно від того, наскільки далеко він пішов від батьківського дому, від церкви, від Бога, від правди, якщо тільки схаменеться, прийде в розум і знайде в собі силу знов повернутися до джерела світла і любові, негайно отримає прощення і колишню любов Отця Небесного. Блудний син, оповідає Євангеліє, ще далеко був на шляху до батьківського будинку, а батько вже вийшов до нього назустріч, простягнув свої обійми і покрив сина любов'ю і прощенням. Якщо грішник знаходить в собі силу і свідомість знов повернутися до Отця, Господь повертає йому те багатство, яке він безрозсудно розтратив на гріховних дорогах життя, повертає колишнє синівство. Блудний, але син. І як це важливо завжди пам'ятати. Син. Син Отця Небесного. Якими б грішними ми не стали в нашому житті, якщо ми втратили істину, отчий дім, але залишилися синами, то це вже все. І можливість, і надія, і порятунок. Головне – не втратити зовсім відчуття синівства. Пам'ятати, що є можливість виправитися і знов знайти батьківську любов. Дух богослужіння цієї неділі і поетично на прикладі марнотратного сина змальовує і тугу за Богом грішної душі. Свята Церква, щоб пригадати, що всі ми вигнанці на цій землі і далеко від небесної вітчизни, каже цього дня співати найкращу пісню туги за рідним краєм, яку знає історія. Це пісня туги ізраїльського народу у вавилонській неволі. Ця тужлива пісня записана у 137-му псалмі. На утренні цієї неділі співають такі стихи згаданого псалма.
Сионских, аминь. православний календар.
15 лютого церква відзначає Стрітення Господнє. Цього дня не зима з весною зустрічається, як каже повір'я, а відзначається одна з ключових подій в історії взаємин Бога і людини. Богодитину, принесену на 40-й день після народження в Єрусалимський храм, зустрічає праведний Симеон. У цій події церква вбачає зустріч двох завітів. На зміну Старому Завіту, який персоніфікує старець Симеон, приходить завіт новий, що дасть людям втілений Месія Христос. Прийшов час, якого людство очікувало не одне тисячоліття. У світ з'явився той, хто стане переможцем гріха та смерті. Той, хто відкриє всім народам шлях у Царство Боже і шукатиме кожну зниклу вівцю. Прозріваючи це, праведний Симеон, взявши Ісуса на руки, промовив: «Нині відпускаєш раба твого, владико, по слову твоєму з миром, бо бачили очі пасіння твоє, що ти приготував перед лицем усіх людей, світло на просвіту невірних і славу людей твоїх Ізраїля». Симеон побачив Христа і тепер може з миром відійти до праотців, тобто померти, щоб зійти в похмурий Шеол, де знаходяться всі покійні, очікуючи звільнення. І Симеон принесе їм радісну звістку: чекати залишилося недовго, тому що я на руках своїх тримав того, хто зруйнує пекло. Церква співає в цей день давні днями, який дав у давнину закон на Синаї Мойсею. Нині бачимо, як дитину і закон виконуючи, як творець закону, за законом у храм приноситься і старцю вручається. Той самий Бог, який говорив на Синаї з Мойсеєм та встановив юдейський закон, тепер приноситься в храм як дитина, виконуючи цей же закон. У словах пісні втілюється церковне вчення про те, що за всіх часів Бог спілкувався з людством в особі Сина. Тому, зокрема, неправомірно зображувати на іконах Бога Отця, якого ніхто і ніколи не бачив. Давні днями, тобто старець, у вигляді якого Бог являвся деяким пророкам до втілення Христа, це той самий Син Божий. У день Стрітення Господнього в церквах, за традицією, освячуються свічки. Традиція ця походить зі стародавнього звичаю влаштовувати в цей день Стрітення хід містом із запаленими світильниками на зразок хресного ходу. Потім з'явилося повір'я, що ці свічки охороняють житло від удару блискавки. Насправді ж, у молитвах на освячення свічок на Стрітення Господа Бога прохають про те, щоб як запалені свічки своїм світлом розганяли нічний морок, так і наші душі, просвічені Духом Святим, уникали гріховної темряви. Стрітинська свічка важлива як символ просвіченості серця Духом Святим. А якщо цього немає, і свічка сприймається просто як обряд або традиція, то вона втрачає свій зміст і перетворюється на язичницький магізм. На Стрітення також відзначається День православної молоді. Молодість – це час зустрічей, що визначають життєвий шлях і закладають у нашому серці зерно життя вічного. Молодість – час, сповнений спокус, але й благодатний також. Нехай у кожного з нас у житті буде більше істинних, справжніх зустрічей, стрітень один з одним і з Господом Богом.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.